qalampirdan gapiramiz. Buxoroda Asaka Bank aksiyadorlik jamiyati Buxoro viloyati filiali mansabdori O'zbekiston prezidentining Osiyo taraqqiyot banki ishtirokidagi meva-sabzavotchilik tarmog'ida qo'shilgan qiymat yaratish zanjirini rivojlantirish loyihasini amalga oshirish to'g'risidagi qaroriga ko'ra meva-sabzavotchilikni rivojlantirish loyihasi uchun Osiyo taraqqiyot banki mablag'lari hisobidan ajratilgan 2 million AQSh dollarini o'zlashtirib yubordi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Bank mansabdori Asaka Bank Buxoro viloyati filiali mansabdori mablag'lar hisobidan moliyalashtirilgan 2 million AQSh dollar miqdoridagi imtiyozli kredit mablag'larini soxta hujjatlar asosida firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritish maqsadida bir guruh shaxslar, ya'ni GBA, MCJ rahbari, Asaka Bank Buxoro viloyati filiali boshqa mansabdorlari, Asaka Bank bosh ofisi mansabdor shaxslari hamda MCJ mansabdorlari bilan o'zaro jinoiy til biriktirilgan. Ular Asaka Bankning 2017-yilga mo'ljallangan kredit siyosatida belgilangan kredit ajratishning umumiy mezoni talablariga zid ravishda kredit summasining garov ta'minoti bilan yetarli miqdorda ta'minlanmaganligini bila turib, kredit yig'ma jilddagi ayrim hujjatlarni qalbakilashtirish yo'li bilan 2 million dollar miqdordagi kredit mablag'larini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritish hamda mansab soxtakorligida ifodalangan xatti-harakatlar bilan kredit qaytarilishini ta'minotsiz qoldirib, davlat va bank manfaatlariga kredit asosiy qismi to'lamagani natijasida 1,282,630 AQSh dollari hamda foiz va penya qarzdorligi hisobidan 358,084 AQSh dollari ekvivalenti 3.7 milliard so'm miqdorida zarar yetkazgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.